goazen bai, abetan behinko kolaborazioa erekitzera, gaurkoan txatoren txokoa, gurekin daukagu txatoan, estuetan, kaixo txok.
Kaixo, Leo, zer moduz.
Kaixo, arratsa, Leon. Gaur, gure kurtso honetako azkenengo kolaborazio honetan, liburu bat ekarri diguztu, ez? Kaso honetan, Erdi Aroko emakumei bai. Buruzko bat.
Hori da, bai, Erdi Aroko liburuzka bat, Tierra de Damas izenekoa Isabel Meyeneko liburu bat. Eta nor da Isabel Meyen? Ba, filosofian lizentziatua, artearen historian lizentziatua, eta bere proiektua Alaba Medieval elkartea, gure provintziako patrimonioa ikertzen eta zabaltzen duena. Azken aldian, Euskal Erromanikoko emakumeen mezenazgoari buruz ikertzen ari da. Liburu hau idazteko ideia San Francisco konbentuarekin ikerketarekin hasten da, gaur egun desagertua. Konbentu hau 13. mendean eraiki zen eta 30. hamarkadan bota zuten. Kalle Postas eta San Francisco artean zegoen, farinaren eraikinean gutxi gora bera. Isabelen iritzian, 13. mendean, konbentu hau eraiki zenean, emakumeek oso paper garrantzitsua zeukaten gizartean. Garai haietako emakume garrantzitsuenak bertan enterratzen zituzten, diru pila bat ematen zutelako. Eta 18. menderako emakumeak desagertu ziren eraikuntzaren historiatik. Beste arrazoi batzuen artean, garai hartan konbentuak kuartel militar bat zegoelako izan daiteke. Baina, egia esan, Isabelek aurkitu zuen Araban emakumeen historia aldrebes kontatu dela. Interesatuta. Emakumeek aro modernoan errepresio handiagoa jasan dute Erdi Aro osoan baino. Gaur bakarrik aldatzen omen den prozesu bat da, baina ilustrazioak Isabelen ustez emakumeak bereiztu edo apartatu zituzten. Frantziskoko konbentua ikertu ondoren, gai hau diputazioaren laguntzarekin garatu zen. YouTube-en ikusten dezakegu bere bideo bat, romanikoen femenino deitzen dena. Pandemia dela eta ikerketa honen aurkezpena hainbat aldiz aldatu zen forma, eta azkenean liburu hau argitaratu zuen. Hiru gai nagusiak nagusiei buruz hitz egiten du. Erromanikoaren sorkuntza, garai horretako matronazgoa, ez da patronazgoa, sino matronazgoa, eta emakumeen aztarna tenpluetan. Eta Isabelek zer kontatzen digu liburu honetan? Ba, irakasten diguten historia utzunez beteta dagoela, esaten du. Eta utzuneak apropos jarri dira. Erdi Aroa, 1000 urte baino gehiagoko garaia, orrialde pare batean azaltzen da. Garai hartan ezer garrantzitsurik gertatu ez balitz bezala. Garai iluna, pobrea eta elizak menperatuta. Eta hori ez da egia. Historioa kontatzeko modu horrekin emakumezko merituak desagertu dira eta gizon hurbilenari eman zaizkio merituak. Hau, Renazimiento eta Ilustrazioaren errua da. Mugimendu hauen zuzendariak gizon zuri eta aberatzak ziren, hau da, patriarkatua. Eta Erdi Aroko emakume boteretsuak ahaztuta jarraitzen dira oraindik. Badirudi emakumeek 1000 urtekotan egindako lana eta jakintza guztiak ez zirela balio ilustrazioan. Ginekologia, hezkuntza, fedearen transmisioa eta familia linajeen zaintza adibidez. Isabelen ustez, Erdi Aroa patriarkatuaren erlajazio garaia izan zen, eta garai hartatik geratzen dena modu askotan manipulatu da. Temploen restaurazioetan, artea zentzuratuz eta historia berridatziz. Hori dela eta liburu hau idazteko iraganari genero ikuspegia aplikatu behar izan du eta Erdi Aroa prejuiziorik gabe begiratuz. Esan ohi da Erdi Aroan eliza boteretsua izan zela eta gizartea zuzentzen zuela eta ez da egia. Gizartea eta moralitatearen kontrola ez da horren zaharra, bakarrik 18. mendean handiagoa zen, eta argi dago Espainiako frankismoan askoz handiagoa izan zela. Orduan, Elizaren boterea Erdi Aroan ez zen hain handia izan, zorionez emakumeentzat. Kristautasunaren sorreratik elizak pribatuak izan ziren, jende aberatziek sortutak. Eta sorkuntza pribatuak zirenez, orduan irabaziak dirua ere pribatuak ziren. Beraz, eliza batek errotak bezala funtzionatzen zuen. Eta Euskal Herriaren kasuan eliza jabe gehienak goi mailako emakumeak izan ziren. Haiek ere izan ziren emaile nagusiak dirua jartzen zutenak, eta gero bikotea edo linajearen abizena jarri zen bere izena kenduz. Eliza katolikoaren estrukturak mende asko behar izan zituen sortzeko. 11. mendetik aurrera bakarrik, kristautasuna jada ezarrita, elizak erabaki zuen gaiaren inguruan neurriak hartzea. Diru horien zati bat eskatzen zuen. Eta hala ere, hainbat mende gehiago kostatu zitzaion bere zatia lortzea. Erdi aroan ere ez zegoen sexuarekiko prejuizioak orokorrean. Bakarrik 18. mendean, elizak hezkuntzaren monopolioa zuenean hasi zen prejuizio hori. Apaizek eta monjek pertsona guztien sexu askatasun berdina izan zuten. Orduan, emakumeek tenpluen eraikuntzan parte hartu zuten arlo guztietan. Dirua ematen, jabeak izaten eta artistak ere edo kanteroak bezala ere. Tenpluetako leku garrantzitsuetan gizon eta emakumeen eskulturak daude. Horrek esan nahi du bi sexuak tenpluen sustatzaile gisa hartu zirela. Euskal Herrian tenpluen eta panteoien sustatzaile gehienak emakumeak izan ziren. Lan hauek senar emazteen izenean egin baziren ere, emakumeak ziren familian izen onak kudeatzen zutenak eta honek funtzio ugari abarkatzen zituen. Elizak eta panteoiak egiten ziren familia eta linajearen garrantzia handitzeko. Zenbat eta diru gehiago gastatu, orduan eta botere gehiago erakusten zuen familiak. Horregatik, emakume bat izan omen zen Euskal Herrian erromanikoa hasi zuenak, edo sartu zuenak. Eta templu erromaniko lehen hori Estibalezekoa da. Templu hau Borgoinan frantsesean zeudenen kopia da. Eta Euskal Herriko garai hartako familia boteretsuenak sustatu zuen. Arro etxeak, La Casa de Aroba. Gure provintzian oraindik ikus ditzakegu 100 templu linaje horretako emakumeen agindu zeraikita. Botere erakustaldi gisa, erregeei mesede gisa, eta familia boteretsu horien etorkizuneko memoriarako. Horregatik emakumezko irudi asko ikus ditzakegu templuetako gune garrantzituetan. Historia asko dago liburu honetan eta hau gustuko duten guztiei gomendatzen diet. Alaba Medieval elkarteak Isabel Meyenen partaidetzarekin oso lan polita egiten du gure historia zabaltzeko eta bere jarduerekin ezagutzera animatzen zaituztegu. Eta hori da gaurko gaia.
Eskerrik asko Ruben, ekarpen hau ekartzagatik ni naiz redundantziaren erregina.
Redundantzia ez.
Ba, informazio hau ekartzagatik Ruben.
Mila esker da. Zuri.
Nik uste ez gai pues hori no, edad median zentratuta, baina ikuspe horrekin, askotan dirudi, pues gizonek egin zituztera gauzakan, ez?
Emakumeak asko, gauza asko egin zituzten.
Eskerrik asko Ruben, hau izango da kurtsonetako azkenengoa.
Bai.
Eskerrik asko, uste dut, bai ez, batu zeinela urten, 2021 honetan, eta datorren urtean, zurekin on jarraiteko dugu ere, espero dugu.
Bai. Nik espero dut hori.
Ondo pasa porrak, ondo pasa
artea. Berdin, ondo pasa guztiak.
Urte berrion. Zeo zera izan nahi, amaitu baino lehen?
Ez, nada, zer berezi. Oso ondo pasa, jaiak eta hori guztia, aldu dugun moduan.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.
Zebra Streifen.
Pasha Splüte.
Pasha Zebra.
Zebra Transitum.
Mantua.
Balmagie.
Reus van Zebra.
Zebra Bremi. Zebra. Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha Splüte.
Pasha Zebra.
Zebra Transitum.
Mantua.
Balmagie.
Reus van Zebra.
Bremi.